Xatim ichida namoz o'qish.
Ka'baning yonida odam bo'yi barobar keladigan yarim oy shaklida xatim bor. U Hijri Ismoil deb ham nomlanadi. Bu joy duo ijobat bo'ladigan, ulug' ajr savoblar oladigan maqom sanaladi. Mazkur joyda namoz o'qishning savobi Ka'ba ichida namoz o'qishga teng. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Men Ka'ba ichiga kirib namoz o'qishni yaxshi ko'rar edim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'limdan ushlab Hijrga kirgizdilar va Ka'baga kirishni xohlasang, mana shu yerda ham namoz o'qiyvergin, chunki u Ka'baning bir qismidir. Qavming Ka'bani qurayotib, mablag'i yetmay qolib, Hijrni baytdan chiqarib qo'yganlar, dedilar.
Imom Termiziy va Imom Abu Davud rivoyati.
Eslatma: Umra va hajda ihrom, tavof, sa'y va soch oldirish amallari bir xil bo'lgani uchun ularni takror keltirmaymiz.